Аз имах доста трудна седмица с трудни решения, защото си подадах оставката като пастор от църква Б. И сега в сряда трябва да бъда в София, вторник. Всъщност, извинявам се, за да се реши съдбата ми от тук нататък като служител. Ами сега, в интерес на истината, съм на работа в Орбита. Все още. Но понеже е вид, молете се за мен, да промисли Господ, ако иска да останем във Варна, ако не. Така. През седмицата размишлявах за един голям Божий подарък, наречен Съботния ден. И проследих в цялата Библия какво стана със съботата, когато Бог я подари в човешките ръце. Когато отиваме на рожден ден, ние подаряваме подарък, какъвто можем, какъвто харесаме за човека, с който празнуваме, но не се интересуваме от тук нататък как го е използвал или каква му е съдбата, не е наша работа. Но какво стана със съботата, когато тя попадна в човешки ръце? Точно така съм го заглавил своята тема. Съботата в ръцете на хората. И аз искам да проследя от времето, когато бяха изведени от египетско робство, до времето на Исус, как хората се отнасяха с съботата. Ще направим хубави изводи и за това как ние ползваме този Божий подарък. Сега съботата е в наши ръце. Как ние ще го употребим? На кого ще приличаме от героите взети в Библията? И така. Съботата по време на ходенето в пустинята. Когато четем книгата Битие, не става ясно кое е седмия ден. Говори се за седмия ден, но не става ясно кой той е. За първи път това става ясно в книгата Изход, 16 глава. Там има думи на Моисей, които ясно се казва, че съботата е седмия ден. Някога, когато не бях в църквата, не бях вярващ човек, си мислех, че неделята е седмия ден. Сигурно и вие сте били така, защото брояхме седмицата от понеделник и стигнахме до седмия ден, неделя. Но в Изход 16 глава е първото място в Библията, където се казва кое е седмия ден. На еврейски език дните на седмицата нямат имена. Те се наричат първи ден, втори ден, трети ден. В Америка така са улици много често. 37, 38, 39. Нямат Христо Ботев, Иван Вазов, да се разхождаме отгоре върху тях. Имат номера. Много рядко имат имена тяхните улици. Но вижте какво пише в Изход 16 глава, от 18 стих надолу до 24. И когато измериха събраното, става дума за манната, която падаше, с гумора, който беше събрал много, нямаше излишък, а който беше събрал малко, нямаше недостиг. Всеки събираше толкова, колкото му трябваше да яде. Моисей още им рече, никой да не оставя от него до сутринта. При все това, те не послушаха Моисей и някои оставиха от него до сутринта, но червяса и се осмърдя манната. И Моисей се разгневи на тях. Ух, че сте глупави, нали ви казах, сега стана на хаос, нали, ако трябва да украся разказа. И всяка заран го събираха, кой колкото му трябваше за ядене, а когато припечеше слънцето, стопяваше се. Чудно нещо. И сега чуйте стиха, който казва кой ден е съботата. А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гумора на всеки го, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Моисея, а той им рече, това е точно каквото казва Господ, утре е събота, Свята почивка Господу. Упечете колкото искате да упечете, сварете колкото искате да сварите и турете на страна каквото остане да ви стои за утре. И тъй туреха го на страна до утрото, както заповяда Моисей, и не се осмърдя, нито се намери червей в него. Моисей каза: утре, на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, дойдоха при Моисей и Моисей каза: това е точно каквото каза Господ. Утре е събота. Кое е тогава седмия ден? На шестия ден Моисей казва: утре е събота. Тоест, седмия ден е събота. Чудото на манната беше отбелязано с три чудеса. Бог искаше по специален начин да отбележи с манната три чудеса, които подчертаваха важността на съботния ден. Какви бяха те? Можете ли вие да ми подскажете? Кои три чудеса се случваха с манната? Първо, добре, приемам този отговор, минута е много, верен отговор. Оставена от ден за ден, манната се разваляше, казва Венци. Но оставена от петък за събота, не се разваляше. Друго чудо? Едно. Идеята беше, оставено повече от 24 часа, задължително се разваляше. Но оставена от петък за събота, не важеше това. Как става? Чудо. Няма логика. Добре. Второ чудо, кое се случваше? В събота не валеше манна. Приемам този отговор. Всяка сутрин валеше манна от небето. Но в събота валеше ли? Не, нямаше нищо. Още едно чудо. Това не е чудо. Един е по-пълен като мене и му стига по-голямо количество. Друг е по-слабичек, му стига по-малко. Да, това е отговора. Петък падаше двойно повече манна. Три чудеса, с които Бог отбеляза съботата. Запомнихте ли ги? Значи оставено от днес за утре се осмърдяваше, но не е от петък за събота. В събота не валеше, а в петък падаше двойно количество. С тези три чудеса Бог искаше да ги научи първо на опитност, а след това да разберат заповедта, която Той им е дал. С опитността Бог даде урок на народа, че в събота Той се грижи за своя народ. Четем по-надолу текстовете. Тогава Моисей им каза: яжте това днес, защото днес е събота, Господу. Днес няма да го намерите на полето. Шест дена ще го събирате, но седмия ден е събота, в нея няма да се намира. Обаче някои от людите излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха. Ето някои излязоха, казва, обаче не намериха. Нищо не намериха в събота. Не само опитност, но съботата е изпит. Съгласни ли сте? Бог ги изпитваше. Ще ме слушат ли тези люди? Или няма да ме слушат. Ето съботата е изпит. Обаче някои излязоха и на този тест за съботата не го издържаха. Съботата винаги е имала изпробващ характер, изпит. В края на човешката история ще го имаме ли този изпит? Които са Божии и ще трябва да дадат свидетелство. За какво? За съботата. За вярата си в Бога. Изпит ли е това? Изпит е. И то много сериозен, защото този изпит Бог е определил да се повтори и в съзнанието на хората да застане важността от послушанието на Бога, на Божията воля. Трябва да се приготвим за този тест, защо някои излязаха в събота да търсят манна? Защото не повярваха в думите на Моисей, думите на Бога. Акт на неверие е, че те излязаха да търсят в събота манна. Мико пък има, ама нямаше. Нямаше. Сега да видим какво пише в числа 15 глава, 32 до 36 стих. Книгата числа. Тя е четвъртата книга. Тези книги нямат имена, а са взети от първите думи на съответните книги. Оригинално тази книга се казва В пустинята, на български е числа. 15 глава, 32 до 36 стих. Ето да прочетем. А когато израелтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. И ония, които го намериха, като събираше дърва, доведоха го при Моисей и Арон и при цялото общество. И туриха го под стража, понеже не беше още изявено, що трябваше да сторят с него. Господ каза на Моисей: човекът непременно трябва да се омъртви, цялото общество да го убие с камъни вън от стана. И тъй обществото го изведе вън от стана и го уби с камъни, та умря, според както Господ заповяда на Моисей. Момчета? Никого? Не. Много шум дигате. Защо Господ заповяда да бъде убит човек? Защото си събирал съчки в събота. Това е много така стряскащ случай. Не е манната, но става дума за събиране на съчки в събота, в пустинята. Става дума за едно лице и отговорът от Бога, когато се допитват до него, е: ами трябва да го умъртвите, трябва да го убиете. О, как така? Ти, който си любов, който дава живота си за грешника, който се смиляваш над заблудилия се, защо е така странен? Исус и Бог на Стария Завет, казват някои, не е като Бог на Новия Завет. Стария Завет бой и никаква милост. В Новия Завет само милост. Чак и на грешниците прощава. Нали? Ако е днес така и Господ даде заповед: Боже, този от църквата наруши съботата, купи си нещо там или нещо направи, какво да го правим? И Господ каже: ми убийте го, така е, добре. Скоро никой няма да остане. Или много малко. Да разгледаме този случай от по-близо във връзка с манната. Изход 16 глава, 35 стих, отново се връщаме и четем. А израелтяните ядоха манната 40 години, докато дойдоха в обитаемата земя, ядоха манна, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя. Искам да ви попитам, 40 години, колко съботи има горе-долу? По 52, значи 2080 съботи. Съгласни ли сте? 2080 съботи бе този човек преживявал тройното чудо с манната. Всяка събота беше отбелязана с тройно чудо. 2080 пъти той не беше научил урока. И този мъж бе презрял тези уроци от Бога. И това, което ние не можем да прочетем директно от текста, но то е в междуредието, е, че този човек в сърцето си се беше отрекал от Бога. Той с тази постъпка се беше отрекал от Бога, беше забравил Бога, че Бог е който стои зад тези чудеса, и за него Божията намеса бе станало нещо абсолютно обикновено. Божията воля абсолютно безразлична за него. Може да се случи така, че да не виждаме и ние Божиите чудеса в живота си. С години върху нас се проявява милост и човек не забелязва. С години е някой болен, но е жив. Това е благодат. С години греши някой едно и също нещо, но не е наказан. Но това няма да трае винаги така. Ще дойде ден, предел, граница, когато Бог ще се намеси. Какво да го правим този, попитаха. И Бог каза да се убие. И то всички да го убият. за назидание. Миле брати и сестри, 2080 пъти този човек не искаше да научи урока си. Бог предвидя, че той никога няма да го научи. Примера, живота на този човек нямаше да служи за никому, за доброто, за вярата, за възвишаване на вярата на никого, и Бог заповяда тези страшни думи да бъде убит. Нека, че го е искал Господ, но за нагледна притча, за нагледен урок на всички останали. Какво се случи с съботата по времето, когато те се настаниха в обещаната земя и имаха по-късно царе? 1020 година преди Христа те избират цар Саул, първият цар. Между другото, името Павел, апостол Павел, е Саул. Би трябвало да се превежда Саул. Това е юдейското име. Но не знам как е станало Павел. Може би на гръцки. Савел, но истинското име е Саул. Буквално е Саул. 932 година преди Христа Израел се разпокъса след управлението на Соломоновите синове. Северното царство, 10 племена, Южното царство, 2 племена. И тогава пророци в Северното царство бяха Амос и Осия, а в Южното царство Исаия. Говоря за около 770-760 година преди Христа. Какво е състоянието на народа и какво е съботата в ръцете на Божиите люди? Трябва да ви кажа, че в книгите на царете и на летописите почти нищо не се говори за съботата, защото не е това тяхната цел. Историческите книги на Библията са снимките на събитията, както фотография на събитията. Някой казва, ух, да е имало видеокамера тогава, да гледаме тези кадри с Исус. Е, не е имало, но историческите книги са точно такива кадри, снимки на действителните събития. А пророческите книги от онова време са рентгеновите снимки на събитията и на нещата. Вътрешните невидими взаимовръзки, които довеждат до историята. В края на краищата всичко, което вътре става в един организъм, излиза наяве. Нали? Вътрешните мисли излизат като думи. Вътрешното напрежение избива в външно поведение. И всичко е така. Болестите също дават отражение. Когато вътре нещо боли, и вън личи. Нали така? Значи историческите книги са снимките на събитията, а пророческите книги са рентгеновите снимки. Показват вътрешните заболявания, взаимовръзки, разкъсаните връзки и така нататък. Четвърта книга на царете, четем историята с онази добра жена, която помогна на Божия служител Елисей. Помните ли, когато те пътуваха насам натам и вършеха добрини, от Бога подвижени, тази жена каза на мъжа си да направят стаичка в стената на къщата. Една ниша, където Божия човек, така го наричаха, да приспива там. И той се трогна, този Божий човек, от отношението на тази жена и от добротата й, и подвижен от Божия дух, и каза нещо, за което нейното женско сърце купнееше изключително много, че ще има чадо до една година. И тя каза, не ме лъжи, моля ти се, не ме лъжи, Божий човече. Но той беше казал истината. И тази жена наистина роди момченце, но един ден, когато отиде на нивата да занесе храната на баща си, слънцето го удари, то получи слънчев удар и умря. Тази жена взема детето си, сложи го в стаята на Божия човек и сега четем думите, които тя отправи към слугата там или към мъжа си. Четем в четвърта книга на царете, четвърта глава, 22 и 23 стих. Те не говорят обаче и за съботата. Тогава тя се качи, го положи на леглото на Божия човек и като затвори вратата след него излезе. Тогава повика мъжа си и рече: изпрати ми, моля, един от момците и една от ослиците, за да тичам при Божия човек и да се върна. А той рече: мъжей, защо да отидеш днес при него? Не е нито нов месец, нито събота. А тя рече: бъди спокоен. Историята е интересна, сигурно си я спомнете. Ако не, прочетете, е хубаво е. Те ще намерят Божия човек, той ще дойде, изпълнен със Святия Дух. Ще затвори вратата, ще се помоли, ще легне да сгрее истиналото телце на малкото човече, ще се моли 7 пъти и ще прави това. И най-накрая детенцето ще кихне и Божия Дух ще се върне, което е насърчение в молитвите си да бъдем настоятелни. Дори и Божия човек трябваше 7 пъти да се помоли и да сгрее от собствената си топлина това мъртво тяло, за да стане чудото. Господ обича да сме настоятелни и сериозни. Голяма сила има настойчивата молитва на праведния. Нали? Но тези текстове ни казват нещо много важно. Мъже отговаря: защо да ходиш днес? Нито е нов месец, новолуние. Нали? Това е било чествано също в Израел, новолунията. Нито е събота. Значи мъже знаеше за нейната практика, че в събота тя отиваше при Божия човек или на църква. Следователно, съботата по времето на царете, имаме данни от този текст, се е проповядвало. Не е имало, може би, синагоги, но в събота хората са съблюдавали съботата, изоставяли са работата, впрягали са добитъка, както тази жена, отивали са на някое място, за да слушат четене от Словото Божие, ако може и тълкуване и разискване. И сега жената трябваше да върви и мъже се очуди, че тя трябва да стори това, след като не е събота. Друго в книгата на царете няма да намерим, и аз не съм открил, защото предназначението на тези книги е друго. Не говори за този проблем. Но това не значи, че този период от време не можем да разберем как са се отнасили към съботата, четейки другите пророци. Например, чета ви Амос, 8 глава, 4, 5 и 6 стих. Защо говоря това? Защото един от симптомите за края на времето е как не само светските хора, те изобщо не знаят за събота. Божиите хора ще пропилеят този тъй скъпоценен подарък, някой от Божиите хора. Когато Божиите подаръци попаднат в човешките ръце, те биват пропилявани с лека ръка. За съжаление, това показва Библията. И би било хубаво да се получим от хората, живели преди нас. Слушайте това, Амос казва в 8 глава, 4 до 6 стих. Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните и бихте погубвали сиромасите на тая земя, казвайки: кога ще мине новолунието, за да продадем жито, и съботата, за да изложим на продан пшеницата, като смалим ефата, оголемим сикала и мамим с лъжливи везни, за да купим сиромасите с пари и бедния за един чифт обуща и да продадем отсявките на пшеницата. Ето ви снимка на историята. Кога ще мине съботата, за да търгуваме? Събота, събота, ама кога ще мине съботата, казваха хората. Защо бе? Да търгуваме бе, да печелим, да купим бедния за един чифт обуща. Така да ни задлъжне, че да не работи там, по нивите, по градините, навсякъде. И Господ му се видя лошо. Търговията беше на първо място в мисленето на хората. Бог беше дал този скъп подарък, съботата, за да общува човека с Бога, с ближните си, с приятелите си, да е наслада, ден на радост, ден в който, когато живота притиска и не остава време за хубавите неща, да се изпълни от край до край, така че да не искаш да свършва. Хората казваха: кога ще свърши? Съботата пречи на търговията ни. Подаръкът Божий се бе превърнал в пречка и те не само че не са спазвали съботата в сърцето си, не са обичали нито той, който е дал, нито нея са е ценяли, а са виждали, че съботата ли, честно да ви кажа, голяма пречка за делата ни. Знаете ли защо по българско стават най-големите пазари в събота? Когато бях служител в Кюстендил, ми казаха, центъра на Кюстендил е еврейски център, еврейски къщи. Така е в много наши градове. От времето на турското робство евреите са купили центровете на много градове. И понеже традиционно са силни търговци, евреите като силни търговци са търгували по-добре от нашите търговци. Но не и в кой ден? В събота. Затова нашенците са им забили камата в гърба и в съботата е ставал най-големия пазар на пук на евреите. А защо сме гледали толкова прасета и свине? То пък е заради турците. Защото турците, като дойдат, могат да ти вземат агънцата, а да ти вземат прасетата ти. Хакиме сега на турците. Затова сме гледали прасета. Всичко си има обяснението. Печалбата е по-важна. Това бе по времето на религиозен упадък. Книгата на Осия, 2 глава, 11 стих. Между другото, Амос и Осия са съвременници. Те пророкуват по абсолютно едно и също време. 770-760 година те са пророци преди Христа. Амос, 2 глава, 11 стих. И ще прекратя всичкото и веселие, тържествата и новоунията и съботите й и всичките й определени празници. Господ казва, ще прекратя съботите й, вашите съботи. Какво се беше случило? Навсякъде Бог говореше, моята събота. Сега той каза за същата тази събота, вашите съботи ще ги прекратя. Не искам да съществуват такива, каквито вие сте ги превърнали. От моята събота вие си направихте ваша събота. Нашия език има една дума, българска работа. Побългарил го с чука и с други неща, го побългарил. Е така те поеврейчиха съботата. От Божията събота тя стана вашата събота, която Бог сякаш иска да каже, аз нямам нищо общо с такава събота. Защо? Извода, който правя за себе си, прекъснатата връзка с Бога и изражда освещението на събота в една външна форма. В един обряд, в един ден, който освен да чакаш да свърши, нищо кой знае друго какво няма да наслади душата ти. Чакаш просто да мине, за да ти е по-леко, като минат тези часове, да си вършиш каквото ти е на сърцето. Липсваше общението и последицата не закъсня. В 722 година асирийците дойдоха и Северното царство никога не се възстанови. Всичките бяха отведени, депортирани в плен. В Южното царство започна да се чува гласа на един друг пророк от големите пророци, Исаия. Четем в Исаия първата глава, и там 12 до 15 стих. Дали беше положението 30 до 50 години по-късно в Южното царство? Защото Исаия от 740 до 690 година преди Христа пророк. Поне така знаем. Исаия първата глава, 12 до 15 стих. Когато дохождате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете ми. Не принасяйте вече суетни приноси. Темяната е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мен, дотегна ми да ги търпя. И 15 стих. Какво става с молитвите? И когато простирате ръцете си, ще крие очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, не ще да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте правото на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Ето думите на другия пророк в Южното царство. В началото на неговото проповядване намираме критика към формализма. Събота ли? Че кой спазва събота? Господ казва, не ви искам нито съботите, нито празници, нито събиранията. Освен да тъпчете дворовете ми, друго съществено не виждам да правите. А молитвите ви? Не искам да ги чувам. Страшно състояние. Формализирането на съботния ден и след това стария начин на живот без Бога продължаваше като омагьосан кръг. Съботата, която може да разкъса този кръг, в смисъл връзката на човек с Бога в този ден, бе определена да развързва този несправедлив ерем на греха, на злото. Този омагьосан кръг нанес от събитията, които ни яхват. Но това не се случваше. Просто религиозна церемония. Това беше съботата. Просто навик. Всяко нещо и най-доброто, когато стане навик, няма никакъв смисъл, ако вече сърцето и душата не участва. Когато сме чели как да се молим по книгите от Духа на пророчеството, пише да не се молите с готови молитви, научени на Исус. Защото устата ги изговарят, съзнанието отчита, че сте се молили, но сърцето участвало ли е? Не. Исус каза, това са думи папагалски, научени като папагал, нали? Който говори, но дали разбира един папагал какво говори? Абсолютно не. Той не осъзнава значението на думите. Ето това беше страшната действителност по времето на Исаия. И Бог каза, не желая вашите съботи. Форма, не общение. Религиозна порядка, но никакво приятелство между мен и вас. Няма разбиране за мен, няма връзка, няма ехото от моето благословение във вашите сърца. Няма осветена седмица след това. Няма праведност. Съботата преди и по времето на Вавилонския плен. Следващ етап. Как се отнасяха хората с съботата? Пророците бяха двама. Еремия и Езекил. В тези две книги намираме най-обширни изказвания по този въпрос. Какво се беше случило? В 622 година преди Христа, когато ровят из храма, намират свитъците на закона. Можете ли да си представите? Все едно да тръгнем да требим в църквата и да си намерим Библията. Толкова бяха далеч от Божиите неща. Има църкви днес, които Библията не се отваря. Аз имам хора, католици, които се кръстиха след библейския курс и казва, пасторе, с моя мъж се познаваме, каза жената, от 8 годишни се целувахме и си казахме, че ще се оженим. И се оженихме. Католици. И казва, сме били правоверни католици 50 години. Знаете ли, казва, че една хилядна от това, което вие ни казвате, а пък те бяха чули само 7 теми. И никога никой не ги е казвал в католическата църква. Бяха изумени как някой може да прочете в Библията и да види толкова различни неща от това, което и тогава аз им отидах на посещение и казах, добре, вие в какво вярвате? И те казва, никога не сме си задавали този въпрос. Ние просто ходихме на църква. Изпазвахме всички традиции и обичаи и бяхме правоверни католици. Абсолютно стриктни, верни, обичащи Бога. Но Господ ги доведе, те и тяхния син са в църквата. Те дават много мощно свидетелство. Какво се случи? Намериха свитъците и живяха реформация, защото четоха, плакаха и сърцата им умекнаха, когато четоха Божиите думи. 622 година, по времето на Йосия. 605 до 605 година дойде Навуходоносор II пред Ерусалим, отведе 597 година преди Христа 10 000 пленници във Вавилон и между тези пленници беше и Езекил, пророк Езекил. Малко по-късно, 10 години, 587 година преди Христа, Навуходоносор се върна, защото Седекия беше вдигнал бунт, избоди му очите, преди това му изби всичките деца, отведе го окован в Йерусалим и срина Йерусалим, срина и храма. Обраха храма, сринаха го, изгориха града с огън. Беше съд на Йерусалим. Навуходоносор разруши храма и Южното царство престана да съществува. Иеремия преживя това време. Първо реформацията, после предупрежденията и накрая армиите на Навуходоносор го намериха в един кладенец. Но вижте как да го нарека, ирония. Собствените му го бяха фърлили в кладенеца, а чуждите бяха чули за него, че той пророкува да се предадат на вавилонците и го измъкнаха и го спасиха. Еремия преживя това време много тъжно. Има плач Еремиев, написана книга. Тя е мъката на сърцето му. Каква беше веста на Еремия по отношение на съботата? Моля, чуйте какво пише за това време в Еремия 17 глава, 20 до 23 стих съм намерил. На много места той говори, но тези стихове са изключително показателни. Слушайте Господното слово, Юдови царе и всички от Юда, и всички иерусалимски жители, които влизате през тия порти. Така казва Господ, внимавайте на душите си и не носете товар в съботен ден, нито го внасяйте през иерусалимските порти, нито изнасяйте товар из къщите си в съботен ден и не вършете никаква работа, но освещавайте съботния ден, както заповядах на бащите ви. Те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но закоравиха врата си, за да не чуват и да не приемат наставление. Това е писано 15 години по-късно след реформацията, 622 година. Значи е писано 608 година. Еремия трябваше да ги изобличи. Той каза: съботата, попаднала във ваши ръце, се е превърнала в нещо, което е част от търговските ви занимания. Внасите товари, изнасите товари, съботата във вашите ръце, с нея е злоупотребено. Бог не иска да бъде така. Не разбирате ли, народе мой, люди на Юда, първенци, големци на Иерусалим, че събота без връзка с Бога е нищо. Нищо. Тяхното отношение към съботата всъщност беше тяхното отношение към Бога. Винаги е било така. 24 до 27 стих четем: тогава ще влизат през портите на този град. И тъй, ако ме послушате внимателно, казва Господ, да не внасите товар през портите на този град в съботен ден, но да освещавате съботния ден, да не вършите в него никаква работа, тогава ще влизат през портите на този град царе и князе, седящи на Давидовия престол, возени на колесници и яздещи на коне, те и първенците им, юдовите мъже и иерусалимските жители, и този град ще се населява вечно. Ще дойдат от юдовите градове, от иерусалимските околности, от Вениаминовата земя и от полската, и от планинската, и от южната страна, носещи все изгаряни и жертви, и хлебни приноси, и ливан, носещи още и благодарителни жертви в дома Господен. Но ако не ме послушате да освещавате съботния ден и да не внасяте товар, нито да влизате с какъв през Иерусалимските порти в съботен ден, тогава ще запаля огън в портите му, който ще поеде Иерусалимските палати и няма да угасне. Така и стана. Този огън бе запален 587 година и Иерусалим беше опустошен. Падането на царство Юда, според този текст, беше във връзка с късването на взаимоотношенията с Бога, показател за които бяха нарушените съботи. Искам да ви попитам, може ли човек да спазва съботата, ако не познава Бога? Може ли да се разведете с някой, с когото не сте оженени? Сега е ясно, нали? Не може. Хората навън не спазват съботата и няма да бъдат съдени за това. Те ще бъдат съдени, защото не са повярвали в Господа. Но Божиите люди могат ли да нарушават съботата? Който има завет с една жена, може ли да наруши този завет? Може. Това е по-страшно дори, отколкото да не познаваш Бога и да не спазваш никаква събота. Защото има шанс да го познаеш, да го опознаеш и да се обичате. Отколкото да си го познал, да сте се обичали и да сте оставили любовта ви да изтине. Показател на това беше съботата. Нарушаването на съботата винаги е знак дали човек, всъщност, че човек не живее с Бога. И понеже външното хората го констатират, но вътрешното не могат, затова са дадени книгите на пророците. Те са рентгеновите снимки. Те показват вътрешността. А сега към пророк Езекиил. От 1 до 24 глава той пише първите 10 години на плена, 597 до 587 в Вавилон. Той е в плен. Оттам праща чрез вестители, пратеници в Йерусалим вести. По-късно от 25 до 48 глави е след 587. Какво им казва Бог чрез Езекиил? Извинявам се. 20-та глава на Езекиил от 10 до 12 стих. Затова като ги изведох из египетската земя, заведох ги в пустинята и дадох им постановленията си и запознах ги със съдбите си, които като извършва човек ще живее чрез тях. Дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. Но Израилевия дом въстана против мене в пустинята, не ходиха в повеленията ми, но отхвърляха съдбите ми, които извършва, като извършва човек ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите ми. Тогава рекох да излея яростта си върху тях в пустинята, за да ги изтребя. Но подействах заради името си, за да не се оскверни то пред народите, пред които бях ги извел. При това аз им се заклех в пустинята, че не ще ги заведа в земята, за която им бях дал. Земя, дето текат мляко и мед, с която се хвалят всичките страни, защото отхвърлиха съдбите ми, не ходиха в повеленията ми и оскверниха съботите ми, понеже сърцата им отиваха след идолите им. Обаче, чрез пророка тук Бог казва: аз им дадах съботата, да бъдат знак между мене и тях, обаче те ги оскверниха. Моя подарък те го омерзиха, развалиха го. Моите съботи, казва, те се подиграха с тях един вид. И затова Бог изля гнева си върху тях. 14 и 18 стих, 17 и 18, окото ми обаче ги пощади, та не ги изтребих в пустинята, нито ги довърших. И рекох на чедата им в пустинята: не ходете по повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им. Защо Бог ги пощади? Заради другите народи. Заради великата борба Бог не го стори. И сега Бог се обръща към новото поколение, към синовете, към онези, които щяха да влязат в обещаната земя. И каза: с вас ще направя завет, но ако не правите така, както правиха бащите ви. 20 и 21 стих. Освещавайте още и съботите ми, и нека бъдат знак между мене и вас, за да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог. Обаче чадата въстанаха против мене, не ходиха в повеленията ми, нито опазиха съдбите ми да ги вършат, които ако извършва човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите ми. И чадата не послушаха. От поколение на поколение съботата в ръцете на хората е била осквернявана. Какво се случи с съботата след Вавилонския плен? отидоха в Вавилонски плен, 70 години стояха там, върнаха се. Заселиха се в тяхната си земя, Господ взе да ги благославя, и четем в книгата на Неемия. Книгата на Неемия, ние четем в 13-та глава. 15 стих. През ония дни видях николцина в Юда, че в събота тъпчеха грозде в лина, внасяха снопи, товаряха на осли вино, грозде, смокини и всякакви товари, които докарваха в Йерусалим в съботен ден. И аз заявих против тях, когато така продаваха храна. Също и тиряните, които живееха в града, донасяха риби и всякакви стоки, да продаваха в събота на юдейците и в Йерусалим. Тогава изобличих юдовите благородни, като им рекох: какво е това зло, което правите, като осквернявате съботния ден? Не постъпиха ли така бащите ви, така, щото нашия Бог докара всичкото това зло на нас и на този град? А пък вие умножавате гняв върху Израиля, като осквернявате съботата. Затова, като почна да мръква в Йерусалимските порти преди съботата, заповядах да се затварят вратите и заповядах да се не отварят до подир съботата, и поставих на портите неколцина от моите слуги, за да не се внася никакъв товар в съботен ден. Тогава един-два пъти търговците и продавачите на всякакви стоки пренощуваха вън от Йерусалим. Аз прочие заявих против тях, като им рекох: защо нощувате тука пред стената? Ако повторите, ще туря ръка на вас. От тогава не дойдоха вече в събота. Неемия е бил решителен. Виждаме една положителна и една отрицателна линия. Положителната, че все пак чуха и възприеха неговите мерки. Отрицателната, че ако не им бе, някога хората сме така, ако не ни скастри никой, така си караме. За съжаление. Когато четем за Исаия, в Исаия идеята за съботата, още мъничко ще говоря, всъщност времето е изтекло, съвсем мъничко още, 56-та глава на Исаия говори за съботата. И там втория стих надолу. Блажен он е човек, който прави това, и он е човешки син, който се държи за него, който пази съботата да не я оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло, а чужденецът, който се е прилепил към Господа, да не говори, като каже: Господ съвсем ще ме отдели от людите си, нито да каже скупецът: ето аз съм сухо дърво. Защото така казва Господ на скупците, които пазят съботите ми и избират каквото ми е угодно и държат здраво завета ми: на тях аз ще дам в дома си и вътре в стените си спомен и име по-добро от синове и дъщери. На тях ще дам вечно име, което няма да се заличи. Също и чужденците, които се прилепват към Господа, да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат негови слуги, всеки от тях, който пази съботата да не я оскверни и държи завета ми, и тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Все изгаренията им и жертвите им ще ми бъдат благоугодни на алтаря ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи. Тук звучи Евангелието, тук звучи Исус от Новия Завет. Блаженствата са само следствие на връзката с Бога. Осветената събота е само част от едно благодарно сърце. Сякаш погледа на пророка е отправен към Новия Завет, когато чужденците, които са били презирани, ще бъдат поканени. Но те ще имат един белег, ще пазят това, което Бог е заповядал. Няма да оскверняват съботите. 6 и 7 стих пък четем, че и чужденците, и скупците са били най-презряните хора от израелтяните. Скупеца не е мъж и те са презирали такива хора. Но Господ казва, дори и тия най-призряните, ако се обърнат и се прилепят, вижте думите са, прилепят се не към съботата, не към църквата, а към мен. И тях ще им дам наследство. Чужденците не се прилепват към събота, към църква, към церемонии, а към Бога. И второ, който се е прилепил към Господа, ще има желание да му служи, защото го обича. Във втора книга на летописите намираме в 36-та глава и там 20 до 22 стих една идея, която ни помага да разберем идеята за милениум в края на времето. Второ летописи, 36-та глава. А оцелелите от нож отведе в Вавилон, дето останаха слуги нему и на синовете му до времето на Персийското царство, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Иеремия, докъдето земята се наслаждава със съботите си. Защото през цялото време, когато лежеше пуста, тя пазеше събота, докле да се изпълнят 70 години. Нарушените съботи, сега земята лежеше пуста 70 години и си пазеше съботите. 6000 години човечеството ще нарушава съботата. 1000 години, или една седма част от времето, тя ще си спази съботата и тогава ще дойде обновлението. Ето ги обяснението за милениума в края на времето. Мили братя и сестри, на съботата ли държи Бог или на взаимоотношенията? На взаимоотношенията. Брак без интимност, без приятелство, брак ли е всъщност? На брака ли се държи? Кое е по-важното и същественото? Ако е няма искренността за целувката, любовта, зад помилването, ако го няма сърдечното желание да се притежаваме, то не е красиво, то е измама, жестоко е, не считате ли? Не считате ли, че е жестоко да идеш на църква, да седнеш, да целунеш икона или да се прекръстиш, а вътре сърцето да казва, кога ще мине, кога ще свърши? Господ е чувствителен и Той знае сърцата ни. Господ никога не е казал за нещо от церемониалните закони, че е бил обелек между Него и нас, но за съботата е казал. Той би желал. Ти си интелигентно същество. Ти си голям човек. Ти си личност. Така да размишляваш, така да работиш 6 дена, че да какво да правиш? Да помниш 7-я ден. 6 дена имаш благодатта да помниш, че идва 7-я ден. Защото в 7-я ден ти ще бъдеш на среща с твоя Господ по специален начин. Ако Той те благослови, ще бъдеш благословен. Ако Той ти насити душата, ще бъдеш наситен. Ако Той ти проговори и каже да, да бъде, така да е, ще ти бъде чуто. Оазиса за душата е в съботата. Нека да не го правим нещо, което няма вода, няма връзка, няма общение, няма живот. Господ да ни благослови, съботата попадна в нашите ръце. Да бъде празник, да бъде единение с Бога, да бъде ден, в който за онези 6 дни нямаме време за приятели, за близки, за преживявания, но в 7-я ден, дене на Господа, да го изпълним точно с тези неща, които ни правят щастливи, като вярващи хора. Да бъде наистина денят на Господа в нашия живот. Амин. Благодаря. Божията помощ, ще продължим и нататък.
Сега вече като разбрахме какво представлява съботата. Можем да вземем участие в доброволните дарения. Thank you. този, който си ни дарил с толкова много подаръци. Твоята събота, Господи, е за нас един невероятен подарък, за който се държим със здрава ръка. Той е връзката ни с теб и ти винаги ни помагаш да не те изгубим от своя поглед. Моля те, благослови ни и ни дай сила никога да не се отвръщаме от теб, нито да ти изоставяме. В твоите ръце се оставяме, Господи. Амин.